Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, zašto nadležni u Srbiji šute o navodima bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije da su ministar zdravlja u vladi Srbije Zlatibor Lončar kao jedan od opozicionara, haški osuđenik Vojislav Šešelj, povezani sa kriminalnim strukturama. Kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Nažalost, Srbija je prilično inertna i neosjetljiva na te optužbe, što ruši ugled i vlade i pravnog sistema u Srbiji.
U Republici Srpskoj nakon odustajanja od rezervnog sastava policije stigla ideja o žandarmeriji. Predsjednik Helsinškog odbora Branko Todorović to ovako komentira.
Uglavnom, te isprazne ideje se zapravo ponavljaju u nedogled već evo godinama, 20-ta godina, a mi kao društvo stojimo u potpunosti, ne razvijamo se ili idemo u nekim stvarima još i unazad.
Bilježimo i reakcije iz Crne Gore nakon mišljenja Venecijanske komisije da se vlasništvo nad vjerskim objektima može promijeniti samo nakon konačne sudske odluke. Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve i Velibor Đomić iz Srpske pravoslavne crkve.
Dakle, neće istog trenutka oni izgubiti pravo, nego će u jednom procesu pola godine, godinu dana, će naći model.
Nema nikakvog ni automatskog, ni poluautomatskog izgonjenja vjernika i crkvenog služitelja iz manastira do osud ili bilo koji drugi manastir u Crnoj Gori. Nikad nije bio u svojini države.
Plaše li se građani Sjeverne Mitrovice nestašica zbog taksi na proizvode iz Srbije?
Pa prodavani se ovako najbolje srbljene, ali nema nešto bolje za šta.
Možda malo mlijeka ili tako nešto malo. Inače, ima. Uvijek se snađe ljudi, nema to.
No prije ovih i drugih tema novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je nadu da će proces ratifikacije pristupnog protokola za Sjevernu Makedoniju biti dovršen do decembra i da će ta zemlja postati punopravnom članicom na predstojećem samitu NATO-a u Londonu. U Sarajevu neće biti okupljanja migranata na javnim površinama i mjestima koja nisu za to predviđena, zaključeno je na današnjem sastanku predstavnika MUP-a kantona Sarajevo i službe za poslove sa strancima. Evropska unija danas je izvijestila o gotovo 15 milijuna eura podrške za potrebe migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini. Iznos predviđa 13 milijuna eura podrške za upravljanje migracijama, o čemu je 21. juna potpisan provedbeni sporazum sa Međunarodnom organizacijom za migracije, dok je preostalih gotovo 2 milijuna eura namijenjeno za humanitarnu pomoć. Predstavnici srpskih udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti održali su performans ispred regulatornog tijela za elektronske medije u Beogradu, na kojem su pozvali građane da u što većem broju potpišu peticiju za ograničavanje emitiranja reality programa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da današnje uvredljivo saopćenje Irana samo pokazuje da ta zemlja ne razumije realno stanje stvari. Iransko rukovodstvo ne shvaća i nikada nije razumjelo riječi lijepo i suosjećanje. Nažalost, ono što oni razumiju jesu riječi snaga i moć, a Sjedinjene Države su daleko najmoćnija vojna sila na svijetu, napisao je američki predsjednik na Twitteru, odgovarajući tako na izjavu iranskog predsjednika Hasana Rohanija. Predsjednik Trump je dodao da će svaki napad Irana na ono što je američko naići na snažan odgovor. Iranski predsjednik Hasan Rohani nazvao je danas nečuvenim i idiotskim nove američke sankcije usmjerene na iranskog vrhovnog lidera Ajatolaha Alija Hameneija. Američki državni tajnik Mike Pompeo izjavio je kako se nada mirovnom sporazumu s talibanima prije 1. septembra. On je to kazao u Kabulu tokom nenajavljene posjete glavnom gradu Afganistana. Posjet Kabulu događa se pred sedmi krug mirovnih pregovora između talibanskih vođa i američkih dužnosnika. Sljedeći krug mirovnih pregovora zakazan je za 29. juna u Dohi. Nakon Kabula, državni tajnik putuje na sastanke sa indijskim premijerom Narendrom Modijem, a u Kabul je stigao sa Bliskog istoka, gdje je vodio razgovore sa čelnicima Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o tekućoj krizi u Iranu. Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila je tokom noći dokument kojim se omogućava povratak Rusije u to tijelo, čime bi se okončila petogodišnja kriza u odnosima sa Moskvom. Rusija će tako sutra moći sudjelovati u izboru glavnog tajnika ili glavne tajnice Vijeća Europe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nadležne institucije u Srbiji šute o navodima bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića da su ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kao i jedan od današnjih opozicionara, haški osuđenik Vojislav Šešelj, povezani sa kriminalnim strukturama. Ljudmila Svetković je istražila.
Ja sam očekivao da će država ili zaštititi svog ministra tako što će pokazati da nije ukretnuto, ili pokrenuti postupak ako jeste, ili treća mogućnost ako je gospodin Milović iznao netačne podatke, pokrenuti postupak protiv njega.
Kaže ZRS kriminolog Dobrivoje Radovanović. Bivši načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović u intervju za Kriki Nin ispričao je da su danas na vlasti u Srbiji saradnici zemunskog klana. On je naveo da se ministar zdravlja Zlatibor Lončar pojavljuje u predmetu Zemunci i u slučaju Šarić. Na upit RS Republičkom javnom tužilaštvu da li ispituju navode koje je bivši načelnik uprave kriminalističke policije iznao ministru zdravlja, do trenutka objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. A upravo na institucije se poziva premijerka Srbije Ana Brnabić kada kaže da neće smeniti ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
Neću reagovati na navode bilo kog pojedinca. Kada institucije meni daju takvu informaciju, ja ću reagovati.
Ovo objašnjenje premijerke Stevan Dojčinović, urednik Krika, koji je i koautor intervjua sa Rodoljubom Milovićem, doživljava kao izgovor da se izvuče iz nezgodnog pitanja.
Jasno da nju to potpuno ne interesuje, ni ko je sedi u vladi, ni ko su ti ljudi. Milović je izašao s nekim novim vezama Lončara i ljudi iz kriminalnog miljea, ali o njegovim vezama s kriminalom i ranije znalo. I do danas institucije nisu nikakve reagovale, znači tužilaštvo već godinama.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kome smo preko Ministarstva zdravlja također poslali zahtjev za komentar, navod da bivšeg načelnika kriminalističke policije nije soglašavao. Kriminolog Dobrivoje Radovanović podsjeća da je reakcija države izostala i daleko pre nego što je ova garnitura došla na vlast, kao kada se pojavila veste da su dvojica lekara bila u saradnji sa zemunskim klanom i da se među njima pominjalo ime sadašnjeg ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
Moja pretpostavci se radi o nepostojanju dovoljnih dokaza za tako nešto.
Bivši načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović je u pomenutom intervjuu rekao i da osnovano tvrdi da je lider Srpske radikalne stranke i haški osuđenik Vojislav Šešelj veoma aktivan član zemunskog klana. Uveren sam da je Šešelj bio jedan od onih koji su insistirali na ubistvu premijera Đinđića, naveo je Milović. Šešelj u izjavi za RS negira Milovićeve navode tvrdeći da ne postoji ni jedan dokaz da je na bilo koji način povezan sa Đinđićevim ubistvom, ali ne poriče poznanstvo i susrete sa vođama zemunskog klana. Šešelj kaže da je njegov prvi kontakt sa zemunskim klanom bio krajem avgusta, početkom septembra 2002. a na inicijativu Dušana Spasojevića.
Ja sam se nekoliko puta sreo, to je tačno, sa Spasojevićem, Miletom Lukovićem kumom i Legijom. I razgovarali smo na razne teme, dobio sam i neke informacije. Oni su ranije planirali da me ubiju. Posle su se predomislili, htjeli da poprave odnose sa mnom. Ja sam kroz to video da su oni zategli odnose sa Đinđićem i režimom. Ja sam izneo u javnost sve što sam znao. Pred polazak u Hag sam nagovestio da će biti krvavih obračuna.
Novinar Stevan Dojčinović primećuje da su tablidi sada pokušali sa ključnih tema u intervju koji je dao bivši načelnik kriminalističke policije da skrenu pažnju na Šešelja.
Praktično su iskoristili taj deo koji jeste ozbiljan, ali nekako i najmanje bolan za vlast, zato što je na opoziciji, tako su oni tabloidi krenuli da zovu Šešelj da on reaguje i pokušali su da naprave izgled kao neki reality show, obračun, navodno neka rasprava Šešelj i Milovića koja ne postoji.
Šta nam govori izostanak reakcije države kada su u pitanju navodi o nosiocima vlasti?
Mislim da se radi o klasičnoj inertnosti države ili sporosti rada u tim slučajima.
kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović. Evropska komisija je u svojoj strategiji o stanju u državama Zapadnog Balkana objavljenog u februaru upotrebila termin zarobljena država, navodeći da zemlje pokazuju jasne elemente zarobljene države, uključujući veze s organizovanim kriminalom i korupcijom na svim nivoima vlasti i administracije, kao i snažnu povezanost javnih i privatnih interesa, što daje osjećaj nekažnjivosti i nejednakosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Skupština Republike Srpske počela je raspravu o prijedlogu zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim je ranije bilo predviđeno i formiranje rezervnog sastava policije. Nakon što je juče saopćeno kako do toga neće doći, vlada je predložila amandmane na zakon kojim se brišu svi članovi koji se odnose na uspostavljanje rezervnog sastava. Odluku je pozdravila američka ambasada u Bosni i Hercegovini, a danas je premijer toga entiteta najavio formiranje žandarmerije, priredio Erdogan Katana.
Iz prijedloga zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, koji se našao pred poslanicima Narodne skupštine, vlada je povukla dio koji se odnosi na uspostavljanje rezervnog sastava policije. Kao razlog u Ministarstvu unutrašnjih poslova naveli su dugotrajne i komplikovane procedure za uspostavljanje rezervnog sastava. Predstavnik MUP-a Srđan Obradović.
Ministarstvo je u proteklom periodu provelo dodatne analize ovog pitanja i utvrdilo da su za uspostavljanje rezervnog sastava policije potrebni duži vremenski period i dodatna sredstva u smislu provođenja konkursnih procedura i selekcije kandidata, opremanja uniformom i drugom pripadajućom opremom, kao i vrijeme potrebno za adekvatnu obuku kako bi se rezervni sastav policije stavio u operativnu funkciju. S obzirom na sve navedeno, na jučerašnjoj sjednici vlade odlučeno je da se iz teksta prijedloga zakona povuku članovi koji se odnose na rezervni sastav policije.
Vlast u Republici Srpskoj uvođenje rezervnog sastava policije pravdala je potrebom podizanja nivoa bezbjednosti zbog povećanog priliva migranata, dok se u Federaciji BiH na ovo gledalo kao na narušavanje balansa u naoružanju između dva entiteta. Svoju zabrinutost zbog ovog zakona ranije su iskazale međunarodne institucije i strane ambasade, a i Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini na posljednjoj sjednici održanoj 18. juna. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko.
Mi mislimo kao međunarodna zajednica da postojeća policija, da li je to Republika Srpska ili Federacija, može da odgovara na sve te izazove i da nije trenutak da se osnuju neke nove jedinice.
Opozicija u Republici Srpskoj smatra da je aktuelna vlast, predvođena Dodikovim SNSD-om, popustila pod pritiskom zapadnih ambasada i još jednom ponizila svoje institucije. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini, Nebojša Vukanović.
Ovo što radi Milorad Dodik i što su radili, to je najveće poniženje koje Republika Srpska, Narodna skupština Republike Srpske, vlada i sve ostale institucije doživjele, jer se vidjelo da se odluke da ne donose u institucijama legalnim kojima je dao narod povjerenje, već se donose u stranim ambasadama. Ja se pitam gdje je taj veliki Srbin i patriota?
Da je sve rezultat pritiska međunarodne zajednice potvrdio je na neki način i premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Ja moram da budem iskren, toliko se podigla fama oko tog zakona, ja mislim da je i NATO trenirao da jer naši 1000 policajaca izgleda globalno pravi ovaj problem. Mi smo samo u ovom momentu na neki način taj zakon ćemo skloniti iz procedure, ali imamo već, da kažem, smjernicu kako dalje.
Ako ne možemo imati rezervni sastav policije, formirat ćemo žandarmeriju po ugledu na sve zemlje u okruženju i svijetu, najavio je Višković. Razlog formiranja žandarmerije, pojašnjavaju iz MUP-a, je brže i efikasniji odgovor na sigurnosne izazove i realizovat će se unutrašnjom reorganizacijom. Izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Branko Todorović smatra da povlačenje odluke o rezervnom sastavu policije nije iznenađenje i da je samo potvrda da međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini kada nešto želi, to može i da uradi. S druge strane, kaže Todorović, ovo je samo još jedna od brojnih priča kojima vlast zabavlja narod, odvlačeći im pažnju od stvarnih životnih problema.
Prema tome, ne treba nas iznenaditi da će nekome pasti na pamet da umjesto rezervnog sastava policije se formira žandarmerija. Ukoliko i to ne prođe, onda će vjerojatno postati neka nova ideja. Uglavnom, te isprazne ideje se zapravo ponavljaju u nedogled već evo godinama, 20-ta godina, a mi kao društvo stojimo u potpunosti, ne razvijamo se ili idemo u nekim stvarima još i unazad.
Ipak MUP Republike Srpske nije potpuno odustao od uvođenja rezervnog sastava policije. U saopštenju MUP-a se navodi da će u nekom budućem periodu Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo razmotriti potrebe i mogućnosti za uvođenje rezervnog sastava policije u strukturu ministarstva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon konačnog mišljenja i niza preporuka Venecijanske komisije koje se odnose na nacrt zakona o vjerskim slobodama i statusu crkvene imovine u Crnoj Gori, osim vlade koja tvrdi da su u Venecijancu uvažili njene stavove, zadovoljstvo ne kriju ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi pak prstom upiru u pravosuđe i tužiloštvo kao slabu točku u naumu države da u svoje vlasništvo vrati nepokretnosti kojima gazduje Srpska crkva. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponavlja svoju prvu reakciju na finalno mišljenje Venecijanske komisije o nacrtu vladinog zakona o vjerskim slobodama u Crnoj Gori, kako je time, kako kaže, spriječena namjera vlade da jednostrano preknjižava imovinu te crkve u Crnoj Gori. Tako nešto, podsjetimo, demantovala je sama vlada, poručujući kako je samo bio cilj da se kroz regularnu zakonsku proceduru riješi pitanje vlasništva nad crkvenom imovinom, kao i u bilo kojem drugom imovinskom sporu. Na naše pitanje, na kome će biti teret dokazivanja titulara svojine, državi koja pokreće postupak utvrđivanja vlasništva nad zemljištem i nepokretnostima crkve ili na samoj crkvi, čija imovinska prava država osporava, Velibor Džomić odgovara.
Crna Gora i njena pravna tradicija su naslonjeni na rimsku pravnu tradiciju i evropsku kontinentalnu pravnu tradiciju i celokupan pravni sistem Crne Gore u tom smislu počiva na načelu da je teret dokazivanja uvijek na onome koji nešto tvrdi ili onome koji nekog tuži.
Posjetimo u jednom od brojnih saopštenja, nakon što je otvoreno škakljivo pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori, Mitropolija Crnogorsko-Primorska SPC utvrdila je kako nema ni jednog dokaza u arhivskoj građi da je bilo koji hram ili bilo koja crkva, pravoslavna ili katolička, kao i džamija, u Crnoj Gori do 1918. bila upisana kao državna svojina. Sa druge strane, država tvrdi da su do 1918. kada je pravoslavna crkva u Crnoj Gori prisajedinjena Srpskoj, svi njeni hramovi i crkve bili u vlasništvu države. Stevo Vučinić, potpredsjednik savjeta Crnogorske pravoslavne crkve, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa kako država može brzo da uđe u proces preispitivanja vlasništva nad brojnom imovinom i objektima kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Prepreku za, kako kaže, odlučnu volju vlade da to pitanje riješi, nalazi u crnogorskom pravosudnom i tužilačkom sistemu, koje, kako tvrdi Vučinić, u zavjeri protiv državnih interesa, pošto je od 90. godina dozvolilo nezakonito prepisivanje ogromne imovine na ime Srpske crkve u Crnoj Gori.
To podrazumijeva da se prvo riješi pitanje unutar tužilačke organizacije i unutar sudskog, odnosno pravosudnog sistema, da bi se moglo pokrenuti takav jedan postupak. Taj postupak, naravno, može da ide veoma brzo, upravo zato što vlada, odnosno država, raspolaže sa svim instrumentima u svim rukama, ministarstvima i tako dalje, koje nadziru takve procese i oni to mogu veoma brzo da sprovedu.
A kakvo je mišljenje pravnih stručnjaka? Sadašnji vlasnik crkvenih objekata je onaj koji je upisan u odgovarajućim evidencijama, a ukoliko država bude smatrala da je ta činjenica sporna, to će morati da dokazuje na sudu, kaže za naš radio Dragan Šoć, advokat i bivši ministar pravde. Šoć naglašava da je to dio pravnog poretka u Crnoj Gori, a da bi se svaka druga procedura mogla tretirati kao nacionalizacija.
Ako država smatra da je to njeno, onda ona treba da pokrene sudske postupke, da u tim postupcima dokaže svoj pravni osnov da je to nekada bilo njeno i kada je to bilo njeno i kako je došlo do promjene svega toga. Način na koji to ovi rade, time što se uspostavlja pretpostavka zakonom svojine u korist države, znači nacionalizacija.
Od predstavnika i jedne i druge crkve zanimao nas je odgovor koliko su zadovoljni sugestijom Venecijanaca da novi zakon o vjerskim slobodama u Crnoj Gori eksplicitno treba da sadrži odredbu da promjena u vlasništvu nad crkvenom imovinom neće automatski uticati na već postojeće pravo na korištenje takve imovine. Ponovo Stevo Vučinić.
recimo Ostrog, vi imate situaciju da će on jednog trenutka kroz određeni upravni ili sudski postupak doći ponovo u vlasništvo države, dakle neće istog tog trenutka on izgubiti pravo, nego će jednom procesu koji će potrajati pola godine, godinu dana, će naći model da naravno i interesi Crnogorske crkve budu zaštićeni, da ona može isto tako da koristi taj Ostrog na određeni način.
Velibora Đomića pitali smo da li bi Srpska crkva pristala da nastavlja da upravlja Ostroškim manastirom ako bi on bio upisan kao vlasništvo države Crne Gore.
Nema nikakvog ni automatskog ni poluautomatskog izgonjenja vjernika i sveštenoslužitelja iz manastira. Pravni principi su jasni, sudska zaštita mora da postoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je danas da Kosovo ima saznanja da se na sjeveru pokušava vještački stvoriti humanitarna kriza. Mediji u Srbiji naime pišu kako sjeveru prijeti humanitarna katastrofa, no građani u sjevernoj Mitrovici ne dijele takvo mišljenje u cijelosti, priredile Maja Fičović i Amra Zajneli.
Premijer Kosova Ramuš Haradine izjavio je nakon zasjedanja vlade da postoje tendencije da se Kosovo natera da zatvori oči naspram krijumčarenja. Ne smemo to da dopustimo i ne zbog nekog prehrambenog proizvoda, već i zbog krijumčarenja, jer na taj način mogu da se prenesu i narkotiki i oružje i ostali proizvodi. U obavezi smo da uspostavimo red i zakon na sjeveru, kazuje Haradine. Kosovo je na robu i Srbiju u novembru prošle godine uvelo taksu od 100%, a zbog, kako su u Prištini rekli, destruktivnog ponašanja Srbije naspram Kosova. I pored toga što su srpski politički predstavnici u nekoliko navrata govorili da ta mera utiče na nestašicu robe, većih problema do sada nije bilo. U međuvremenu Kosovo je pojačalo kontrolu i na alternativnim ilegalnim putevima. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je za srpske medije da su posljednjih dana presečeni kanali ali snabdevanje osnovnim životnim namirnicama iz Srbije. Haradine je prošle nedlje ukazao da različiti akteri, zvaničnici i srpski privrednici u Sevnoj Mitrovici sa zvaničnim Beogradom koordinišu humanitarnu katastrofu. On je također spomenuo imena navodnih organizatora jednog takvog plana. Oni su Radoš Petrović, Goran Blašković, Bojan Jakšić, Cojo, Slaviša Stanić i Radule Stević, te da na osnovu izvora bezbednosnih mehanizama Kosova, ovu organizaciju će pomoći logistikom takozvana civilna zaštita koju predvodi Stevo Pavićević. Haradine i nije dao više informacije o ovim osobama ili na koji način su uključeni u organizaciju, ali je dodao da Kosovo neće ostati skršteni ruku naspram, kako je rekao, tendencija o destabilizaciji. Pozvao je gradonačelnike opština na sjeveru i građane da ne budu plen ovih provokacija. Radio Slobodna Evropa uspio da dođe samo do Gorana Vlaškovića, inače vlasnika prodavnice Vrbas u Sevnoj Mitrovici. U izjavi za naš program kaže da on nema nikakve veze s onim što je Haradine rekao, da je običan građanin sevnog dela i da traži svoje prava koji svi ostali, a to je pravo na normalan život.
Slobodno javno smijem da kažem da ja sa tim nemam ništa i da sam običan i da sam čist pred svijetom i pred Bogom. A odakle su njemu te informacije, to stvarno ne znam.
Vlašković dalje navodi da se u njegovoj prodavnici sada koriste rezerve iz magacina, da ne postoji mogućnost da se uveze roba i da je od kako je uvedena taksa od 100% situacija teška. Zbog pisanja u medijima Vlašković kaže da je narod uspaničen i da kupuje osnovne životne namirnice kao što su brašno, šećer, zejtin i so, ukazuje na mogući nedostatak hleba. Pitali smo i građane imali nestašice, govore Gordana Galjak, Dragan iz Sevne Mitrovice, Mićo iz Srbovce i Milan iz Sevne Mitrovice.
Juče povrće nisam našla dovoljno, ono što sam htjela, nije baš, ako malo je smežurano, ali nije strašno, može da se kupi, ima svega.
A bojite li se možda humanitarne katastrofe jutros?
Ne, ne razmišljamo o tome, čitala sam na internetu, ali ne razmišljamo o tome.
Pa ne znam, prodaju se i nekako sad ovo drugo, čujem da nema mlijeka, ovo drugo još nešto. Pa prodaju se ovako najbolje snabdevene, ali nema nešto dođe šta.
Možda malo mlijeka ili tako nešto, inače ima.
Da se plašite humanitarne katastrofe?
Ma nema, ja. Uvijek se snađe ljudi, nema to. Bilo je gore, daleko gore, pa ne.
Vidim da ste trgovali, kakva je snabdevenost?
Dobro, ona. Može i bolje, ali.
Čekujete humanitarnu krizu?
Pa može da bude, može da se desi. Pa priča narod, ali ne znam, narod svašta priča.
Kosovo inače krajem maja na sebru poduzelo policijsku akciju prilikom koje je pritvoreno 19 policijskih službenika, od kojih 11 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti, osumnjičeni da su učestvovali u kriminalnoj grupi, zloupotrebu položaja, krijumčarenje robom i davanje mita. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Severne Mitrovice, Maja Fićović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poslije korupcijske afere sa kojom se u vezu dovodi i predsjednik Visokog i sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tgeltija, na površinu izlaze problemi o kojima je BiH pravosuđe šutilo godinama, dok s jedne strane nosioci pravosudnih funkcija zahtijevaju da se profesionalizam i moral vrate u pravosuđe, drugi se pak bave diskreditacijom neistomišljenika. Više zna Dženana Halimović.
Dok pravosudna zajednica upozorava da ih stižu posljedice zbog postupaka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, te da se zbog toga u pitanje dovode profesionalnost i moralnost svih instanci, u toj se instituciji i dalje bave međusobnim optužbama na ličnoj osnovi, ponajprije prema onima koji kritikuju njihov rad i ponašanje. Posljednje u nizu je nedavno saopćenje za javnost potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružice Jukić, u kome optužuje sudiju suda Bosne i Hercegovine Branka Perića i sudiju u okružnom sudu u Banja Luci Milana Blagojevića za nepotizam, nasilništvo i nerad, a kao odgovor na njihove javne istupe u kojima kritikuju rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Goran Nezirović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je to jedan od ozbiljnih simptoma slabosti u tom tijelu.
Na neutemeljene kritike, eventualno narušavanje ugleda pravosuđa ili povrede etičkih kodeksa odgovara se na drugačiji način predviđen pravnim normama. Ta pojava ukazuje i na nesposobnost VSTV-a Bosne i Hercegovine da se na ozbiljan i pravilan način bavi regulacijom sudskog sistema, da pokaže duh otvorenosti i samokritičnosti te da prihvati opravdane kritike. Umjesto toga dopuštamo da se s vremena na vrijeme pretvaramo u svojevrstan centar za istraživanje tuđih života. Na taj način dajemo povoda za senzacionalističko problematiziranje stanja u pravosuđu.
Izbjegavanje odgovornosti najozbiljnija je do sada viđena aktivnost, ocjenjuje direktor antikorupcijske mreže Account Eldin Karić.
Teško je vjerovati jednostavno da ovi ljudi koji nisu bili spremni ni na koji način da preispitaju svoju odgovornost za ovo stanje. Kako onda mi da vjerujemo da će oni provoditi bilo što drugo? Vidite da sve što oni koriste u odbranu svoju jeste da proglašavaju one koji su došli do konkretnih primjera, da su oni za to krivi.
Nekadašnji sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i pravni ekspert Kasim Trnka kaže kako je pravosuđe odraz političkih odnosa prema državi.
I to što sad oni tako se ponašaju, sami kompromitiraju pravosuđe, to pokazuje u stvari da oni prije svega nisu dorasli tim funkcijama i drugo da javnost sve više gubi povjerenje u takvo pravosuđe. Kako demokratska javnost ne vrši ozbiljniji pritisak na institucije javne vlasti da preduzimaju korektne poteze i da se ne kompromituju na ovaj način?
Nema odgovornosti, već se prate politički trendovi, kaže profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Iluzorno je očekivati da imamo dobar pravosudni sistem, a s druge strane imamo totalno neuređeno anarhično društvo. Pravosuđe je, čini mi se, bolje funkcionirao prije recimo 10 godina u Bosni i Hercegovini nego što funkcionira sada. Zašto je to tako? Opet se vraćamo na početak. I stanje u društvu, u politici, u institucijama sada gore nego što je bilo prije 10 godina.
Pravni ekspert Duško Košpić kaže kako su u Bosni i Hercegovini stvoreni svi uslovi da se pravda onemogući, te navodi primjer.
U jugoslovenskom krivičnom zakonodavstvu bilo je određeno da ukoliko tužilac neće da preduzme gonjenje po podnesenoj krivičnoj prijavi, tada je obavještavao o tome podnosioca prijave koji ima mogućnost da nastavi krivično gonjenje. Sada u krivičnom zakonodavstvu i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske se to promijenilo u smislu ukoliko tužilac neće da goni po prijavi, podnosilac prijave nema pravo da dalje krivično goni, već samo ima pravo da se žali kolegiju tužilaca. U principu ono što odluči tužilac, tada to uglavnom potvrdi i njegov kolegiju tužilaca.
Dok se u Bosni i Hercegovini stvaraju uslovi za nekažnjivost, Evropska unija čiji zvaničnici koji insistiraju na vladavini prava u Bosni i Hercegovini, sa spiska učesnika studijskog putovanja u Pariz, kako piše magazin Žurnal, skinuli su čelnike Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tgeltiju i Ružicu Jukić. Obrazloženje je da će biti pozvani do godine, jer se ovaj put održava sastanak na nižem tehničkom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila Zorka Kovačević, prevoditeljka i profesorka francuskog jezika i književnosti iz Podgorice.
U Srbiji ponovo anticrnogorska histerija. Kad god svijet zgrabi Vučića za vrat da prizna Kosovo, odmah se pokreće hajka na Crnu Goru. Možda bi mu jedino tako Srbi oprostili gubljanje Kosova.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu o jačanju ruskog uticaja u Bosni i Hercegovini, profesor Esad Duraković.
Trenutno Sjedinjene Američke Države distancirane politički od problema Bosne i Hercegovine i ja bih volio da to prijateljstvo aktiviraju. Trebali su to i učiniti ranije, prije jačanja ruskog uticaja. Sad je već malo teže čak i Americi da djeluje.
O negiranju ratnih zločina za naš program govori Karmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi. Kako? To je već politička stvar i neću u to ulaziti. Ali ako želite pomirenje, ne možete to dozvoliti.
U Crnoj Gori ne jenjava rasprava o crkvenoj imovini. Steo Vučinić, zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve.
Zloupotrebom naravno te sve, da kažemo, harizme koje je imala u javnosti, a isto tako i veleizdajom jednog dobrog dijela administracije, posebno one iz uprave za nekretnine, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 54 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira.
O imovini lidera kosovskih Srba u Beogradu.
Hotelijerska firma Dolibel d.o.o. čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu. U zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama DIPOS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik sedmice koji je pisala Zorka Kovačević, prevoditeljka i profesorka francuskog jezika i književnosti iz Podgorice.
Subota, 15. jun. Vikend, prirodno buđenje. Pijem jutarnju kafu i razmišljam kako ću da iskoristim ovaj vreli dan i da odem u Budvu. Budva je sad najljepša. Nema previše gostiju, ali nije prazna. Još je jedan razlog što sam srećna da danas odem iz Podgorice, a on se zove Trojčidanski sabor ili, u slobodnom prevodu, Srpstvo se brani u Srpskoj Sparti. Živim u zgradi vrlo blizu hrama, tako da ne mogu propustiti ni glasovni ni vizuelni aspekt događaja. Bacam pogled kroz prozor. Ogromna masa ljudi je već pred hramom. Desetine autobusa iz Srbije i Republike Srpske dovezle su pojačanje. Hvatam se torbe i uzimam ključ od stana u Budvi koji sam ožicala od sestre i zeta. Nedelja, 16. jun. Naravno, i nedelju ostajem u Budvi. Ko bi otišao iz ovog raja ako ne mora? Pijem kafu i polako čitam portali štampu. Naravno, tema dana, jučerašnji sabor. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima mnogo pristalica. Manjina su vjernici, većina srpski nacionalisti, okupljeni oko Amfilohija. Citirat ću sjajnog Rajka Cerovića. Amfilohije čuva granice Velike Srbije. I upravo je tako. Amfilohije je zapravo najveći i jedini pravi opozicioni političar u Crnoj Gori. Jedini on bi mogao stati na crtu Milu Đukanoviću. Svi ovi drugi, nazovi, opozicioni političari i da stanu pod jedan kišobran nisu u stanju da išta urade. Sem što odlaze u Beograd po mišljenje. Jadno i ponižavajuće. Zato su se i okupili oko Amfilohija. da bi opstali. Ponedjeljak, 17. jun. Povratak u realnost. Na poslu sam, u televiziji Crne Gore. Imam ludu sreću da radim posao koji volim. Urednica sam francuskog programa, biram ono što mislim da je kvalitetno i što bi se moglo svidjeti našim gledaocima. Pregovaram sa distributerima, redigujem prevode, ponešto što mi se jako svidi, prevedem i sama. Baš uživam u mom poslu. A plata? Bolje da preskočimo tu temu. Ili ne može se sve imati. Utorak, 18. jun. Vruće je, temperatura nije previsoka po crnogorskim kriterijumima, još nije prešla 35 stepeni, ali je sunce jako, skoro neprijatno. Možda i zbog toga što smo nakon dugog perioda kiše odjednom uletjeli u ljeto. Nema više onih divnih proljećnih dana, stvorenih za duge šetnje, blagog sunca prema kome sa radošću okrećemo lice. Ove godine klima uređaj nije ni predahnuo. Nakon grijanja odmah smo prešli na hlađenje. Raspust je, pa sam popodne slobodna. Inače, to je dan kad sam vrlo zauzeta tokom školske godine. Utorkom popodne imam frankofone aktivnosti sa tinejdžerima u klubu Kafe Evropa, koji sam osnovala još davne 2000-te. Tu se uči i usavršava francuski, ali i mnogo više od toga, i film, i muzika, i francuska civilizacija. Ipak, specijalitet kuće je teatar na francuskom jeziku i odlazak na festivale u regionu i šire. Srijeda, 19. jun. Gledam dnevnik na televiziji Vijesti u 19. sati. Nakon toga gledam dnevnik na RTCG-u u 19.30. Razmišljam o aktualnom novinarstvu. Na Vijestima ćete teško čuti išta pozitivno o događajima u Crnoj Gori. U prvi plan se stavljaju negativne stvari i blamovi vezani za aktualnu vlast. Ako ima nešto dobro, to se naravno preskače. Dnevnik RTCG. Sasvim suprotan. U prvi plan su pozitivne stvari koje se još uljepšavaju, a ono negativno se uglavnom ne pominje. Novinarstvo je stvarno srozano u ovom vremenu i svako se njime bavi. Što više lažeš i ujedaš, to si popularniji. Ne mogu da se ne sjetim jedne rečenice Veljka Lahovića, koja je dalekih 80-ih uokvirena stajala na zidu Titogradske tribine. Citat. Ako treba nekoga da pohvališ, uradi to odmah. Ako treba da ga napadneš, razmisli dobro. I ako možeš, ublaži. Četvrtak, 20. jun. U Srbiji ponovo anticrnogorska histerija. Kad god svijet zgrabi Vučića za vrat da prizna Kosovo, odmah se pokreće hajka na Crnu Goru. Možda bi mu jedino tako Srbi oprostili gubljanje Kosova, da se dokopaju Crne Gore i izlaska na more. Mora li stvarno Crna Gora uvijek biti moneta za potkusurivanje? Propaganda je jeziva kao 90-ih. Mobilišu se snage da se brani Cetinski manastir i Ostrog od Crnogoraca. Kao nomad Dubrovnik od Hrvata. Da se brani srpski narod u Crnoj Gori. Kao što su ga odbranili u Hrvatskoj. Naravno stižu teške riječi iz Crne Gore. Sve ovo izaziva i strah i mučninu. Sjetih se riječi Teofila Pančića, koji je gostovao na našoj televiziji neposredno poslije referenduma. Čestitao je nezavisnost građanima Crne Gore i dodao: ali znajte, Srbija vas nikada neće ostaviti na miru. I bio je u pravu. Pokušavam da shvatim kako je moguće da bilo koja ideologija, pa i nacionalizam, nadvlada ono lično i ljudsko u čovjeku. Oplakuje se Karadžić, Gotovina i ostali ratni zločinci pod krinkom heroja. Majko moja, u kakvom to mi svijetu živim? Petak, 21. jun. Danas me ćerka vodi na ručak. U oktobru je počela da radi. To je pripravnički staž od 9 mjeseci. Vladin program stručnog osposobljavanja, tokom kojeg diplomirani studenti uče da rade i primaju polovinu prosječne crnogorske plate. Male su to pare, ali ona je sva srećna što ide na posao i što zarađuje. U glavi mi se premotava film. Sve ono što smo doživjele zajedno. Svi naši razgovori, putovanja, strijepnje, svađe, zagrljaji, suze, sve što smo dijelile, sve što sam je naučila i sve što je ona mene naučila. Tokom ove 23 godine. Sve je to sad ispred mene. Divan osjećaj koji izaziva nježnost. Neopisivu. Ćerka, to tako obično zvuči, a tako mnogo znači.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Zorka Kovačević, prevoditeljka i profesorka francuskog jezika i književnosti iz Podgorice. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Ivo Golštajn, profesor Univerziteta iz Zagreba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Politički procesi u Bosni i Hercegovini su u potpunom zastoju, gotovo 9 mjeseci od izbora i još uvijek nije formirana vlast na državnom nivou. Kamen spoticanja je aktivacija MAP-a, koji odbijaju da prihvate vlast iz Republike Srpske. Razlog tome, kako navode sagovornici Radija Slobodna Evropa, je sve prisutniji ruski uticaj u BiH, pripremio Ivan Katavić.
Proces integracije Bosne i Hercegovine u NATO će po svemu sudeći još pričekati, jer mjesecima nema konsenzusa među domaćim političarima oko aktivacije akcijskog plana za članstvo u NATO MAP, koji je Bosna i Hercegovina potpisala još prije 10 godina. Podsjećamo, taj dokument usvojilo je i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a na njega je stavio potpis i tadašnji srpski član predsjedništva, Nebojša Radmanović, inače član Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić kaže da je raniji pristanak vlasti iz Republike Srpske promijenjen zbog snažnog ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu.
Aktualna vlast približila se Rusiji, možemo govoriti zapravo o tome šta je ovaj interes, ali prije svega mislim da Rusija onaj formalni uticaj kojim na neki način pod navodnim znacima štiti Republiku Srpsku zapravo ostvaruje kroz Savjet za implementaciju mira.
Ovih dana u javnosti je odjeknula i vijest kako je američki predsjednik Donald Trump produžio važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom, koje je na snazi još od 2001. godine. Trump u odluci navodi da se prijetnja ogleda u postupcima osoba koje su uključene u podržavanju ekstremističkog nasilja u Sjevernoj Makedoniji i drugim državama Zapadnog Balkana, opstrukcijama provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini ili rezolucije UN-a 1244 na Kosovu. Stručnjak za međunarodne odnose Miloš Olaja ističe kako je ova odluka jedno ozbiljno upozorenje.
Prije svega, države Zapadnog Balkana nisu se transformisale poželjnom brzinom u pravcu tih liberalno-demokratskih vrijednosti i pravstvo ne pravo razvoja prave demokracije i tržišne ekonomije. I to je jedno zaista ozbiljno upozorenje kako za unutrašnje prilike u državama Zapadnog Balkana, dakle i političare i ljude koji odlučuju o tome ko će im biti na vlasti, a s druge strane i za moguće investitore i one koji bi željeli da ulažu. Dakle, nestabilno područje sasvim sigurno predstavlja onemogućavanje jednog ulaganja.
Šolaja također objašnjava kako se u privrženosti Republike Srpske i Rusije može pronaći više motiva.
Republike Srpske je interes da ulaže se što više. Posljednje vrijeme je Kina taj akter koji ulazi sa kreditima, sa investicijama i dakle putem okvirima treba gledati kakvi politički proces predstoje.
Srećko Latal, dugogodišnji ekspert međunarodne krizne grupe, podsjeća kako se na političkoj sceni Bosne i Hercegovine ponavljaju događaje iz prošlosti. Sve manje mudrih politika, a sve više uskih stranačkih i ličnih interesa, dodaje on.
Ja bih rekao da je ovo na neki način i početak kraja ili kraj početka bosanskih institucija, barem onakvih kakve su bile ustanovljene Dejtonskim sporazumom, jer mi sada vidimo da čak niti političke stranke nemaju interese više da vlasti budu formirane, ne samo vlade, već i parlamenti.
Sa ovom ocjenom slaže se i profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esad Duraković, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da će se Sjedinjene Američke Države u budućnosti više okrenuti Bosni i Hercegovini.
Trenutno Sjedinjene Američke Države distancirane politički od problema Bosne i Hercegovine, koliko ja vidim, i ja bih volio da to prijateljstvo aktiviraju, reanimiraju, jer trebali su to i učiniti ranije, to je poenta, prije jačanja ruskog uticaja ovdje u Bosni i Hercegovini. Sad je već malo teže čak i Americi da djeluje.
Sugovornici Radija Slobodna Evropa mišljenja su također da je interes Rusije što duže zadržavati Bosnu i Hercegovinu izvan NATO-a, a nije isključeno ni ponavljanje scenarija državnog udara koji se dogodio u listopadu 2016. godine u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
O suočavanju sa ratnim zločinima, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Agius u intervju za naš program kaže kako bi borba protiv negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca morala biti institucionalna odgovornost. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Agius, nakon svih odluka tribunala i onih od strane rezidualnog mehanizma, još imamo negiranje genocida, minimiziranje zločina i glorifikaciju ratnih zločinaca. Kazali ste da će uvijek biti takvih pokušaja, ali šta to govori o našem odnosu prema nekim od najtežih zločina na ovim prostorima?
Da, rekao sam to i ponavljam. Ovaj fenomen je pogrešan. Istorija je pokazala da uvijek nakon genocida, pa i tokom njega, postojali su napori da se on sakrije i negira i to se nastavlja. Ali društvo ima svoje razloge da se bori protiv toga, protiv glorifikacije zločinaca koji se podižu na pijedestal i proglašavaju herojima nakon što se vrate sa izdržavanja kazne pred Haškim tribunalom, na primjer. Postoji državna odgovornost da se to uradi. Minimiziranje genocida je uvijek varljivo, jer zašto pokušavaju minimizirati zločin? Zato što ako ih historija označi kao odgovorne i ako to isto urade i presude međunarodnih sudova, pokušavaju da označe da nisu odgovorni u baš toj mjeri. Kako se boriti s tim je komplikovano. Čuo sam kako jedna od žrtava pita zašto je samo na nama žrtvama da se borimo protiv negiranja i upravu je. To bi trebala biti institucionalna misija vlada, političara, akademika, vjerskih lidera, obrazovnih institucija. To je kolektivna obaveza. Je li to urađeno? Ne mislim da jeste. Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi. Kako? To je već politička stvar i neću u to ulaziti. Ali ako želite pomirenje, ne možete to dozvoliti.
No, te strukture smatraju da je tribunal zapravo sudio određenim nacijama.
That is a big misconception and misrepresentation.
To je velika zamjena teza. Tribunal je imao krivičnu funkciju, a krivični se zakon ne odnosi na države, već na pojedince. Tribunal je imao zadatak da se bavi individualnom krivičnom odgovornošću, ne odgovornošću država. Čak i kada smo se bavili udruženim zločinačkim poduhvatom. Neki ljudi misle da mi, kada odlučujemo da je postojao udruženi zločinački poduhvat, konstatujemo da ga je počinila Srbija, Hrvatska ili Republika Srpska, ali to nije slučaj. Osobe koje su optužene za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu su individue. Moglo se dogoditi da jedna od osoba koja se za to tereti bude visoki zvaničnik neke zemlje ili predsjednik, kao na primjer Milošević ili premijer ili komandant. Ali mi ne tražimo odgovornost države, već individualnu krivičnu odgovornost. Da podcrtam, jedno važno pitanje o kome se govorilo na jednom ili dva suđenja za genocid bilo je to da li je za utvrđivanje genocida neophodno da bude podržan od strane države. Mišljenja nekih ljudi iz struke su bila da to tako treba, ali mi to nismo prihvatili. Odgovornost države nije pitanje za nas. To je bilo pitanje pred Međunarodnim sudom pravde koji se, za razliku od tribunala, bavi državama i po tom je osnovu bila i presuda kojom je Srbija djelimično odgovorna za događaje u Srebrenici.
Uprkos svemu što je urađeno, percepcija ljudi ovdje je da rat još nije završen, već samo nastavljen, ali drugim sredstvima.
To je ispravna procjena. Rata u smislu borbi nema, hvala Bogu, ali tu je i dalje rat ideologija, riječi, mržnje i animoziteta između etničkih grupa i dalje je tu previše nacionalizma. Mora postojati nacionalni napor da bi se to zaustavilo. Drugi će vam pomoći u tome, ali prvo morate pomoći sami sebi, jer bez toga niko se neće umiješati u vaše odnose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sporovima u Crnoj Gori oko položaja verskih zajednica. Kroz celokupnu raspravu o zakonu o slobodi veroispovesti i pravnom statusu verskih zajednica proteže se priča o imovini Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Da li vlada očekuje da preuzimanjem dela imovine crkve ostvari finansijski efekat i šta je imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kolika je njena vrednost i kolike prihode ostvaruju verski objekti kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva? To su pitanja o kojima za sada postoje uglavnom samo pretpostavke. Više pojedinosti Srđan Janković.
Da li je na meti vlade Crne Gore imovina Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kada se u predloženom zakonu o slobodi vjeroispovijesti navodi da će država upisati u svoje vlasništvo crkvenu imovinu stvaranu do 1918. godine, ukoliko ne bude dokaza da je ta imovina prešla u ruke vjerske zajednice? Imovina kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je godinama unazad predmet spora. O imovini se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odgovarajući na pitanje novinara rekao da se nada da neće biti pokušaja uzurpacije srpske imovine u Crnoj Gori, kraj citata. I kroz skupštinske rasprave i debatovanje u javnosti protivnici vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti tvrde da ovim zakonom vlada želi da se domogne vrijedne imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske te da je naknadno privatizuje. O problemu crkvene imovine oglasila se u posljednjem saopštenju i Mitropolije Crnogorsko-Primorska, koja je demantovala da je 90. godina neovlašćeno knjižena imovina u Crnoj Gori na episkopije Srpske patrijaršije. U tom kontekstu Mitropolija Srpske crkve je podsjetila predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je njegova partija i on lično bili nosioci istih državnih ovlašćenja koja imaju danas, te konstatovala da nakon privatizacije svega i svačega planira se nacionalizacija ostatka crkvene imovine. Iz vlade Crne Gore, odnosno zastupnici predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, tvrde da namjeravaju da regulišu odnose države i crkve, te da praktično niko neće biti oštećen. O sadašnjem statusu Mitropolije Srpske crkve u odnosu na poresku upravu, odnosno da li Mitropolija plaća bilo kakve poreze vezano za imovinu, promet, usluge i po drugim osnovama što plaćaju druge organizacije registrovane u Crnoj Gori, uputili smo pitanje poreskoj upravi, iz koje do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Na drugoj strani, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koju Srpska pravoslavna crkva ne priznaje, tvrde da je tokom 90. godina Srpska patrijaršija došla do vrijedne imovine u Crnoj Gori. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Između 1996. i 2006. godine, Beogradska patrijaršija, koristeći se jednim pogodnim političkim prilikama, kada je Crna Gora bila pod jednom vrstom beogradske okupacije, zloupotrebom naravno te sve, da kažemo, harizme koje je imala u javnosti, a isto tako i veleizdajom jednog dobrog dijela administracije, posebno one iz uprave za nekretnine, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 53,4 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira. Sve do 96. godine crkvi i manastiri su bili, i dakle i zemljište naravno, bili su u vlasništvu sela, bratstava, plemena, odnosno države Crne Gore. Nikada niko to nije raspolagao. Dakle, ni Crnogorska pravoslavna crkva, a tek Srpska pravoslavna crkva nije ni mogla biti vlasnik toga. Pitanje vrijednosti te imovine je otprilike 1 milijarda eura i otprilike vrijednosti 12 kvadratnih kilometara imovine, jer je većina toga na primorju, tamo su cijene između 300 i 500 eura po kvadratnom metru, a inače postoji nekolika manastira koje donose enormne prihode, mislim pri tome na Ostro, koji je jedno veliko svetilište koje godišnje pohodi više stotina hiljada hodočasnika, koji tamo stavlju minimalno između 10, 20 pa i više eura, tako da su tu radi o desetinama miliona eura samo prihoda, i nedavno je Srpska pravoslavna crkva kazala da bi ona izgubila velike prihode sa Ostrogom.
Prema informacijama koje posjeduje Vučinić, ogromne prihode Srpska pravoslavna crkva ostvaruje i preko objekata na primorju.
Što se tiče nekih drugih prihoda, onih ima iz nekolika manastira po primorju koji su turistički valorizovani, mislim pri tome na posebno na Reželiće, na Podostrog, na manastir Podmajine, pa i Gradište, i naravno ona pretenduje na nekih 30 hektara vlasništva manastira Gradište, inače u državnom je to vlasništvu, u Buljarici, za koje je bila namjerila po dogovoru sa bivšom upravom opštine Budva, da se gradi veliki kompleks, kako se to već ne znam da nazovu, rezorti sa više hiljada postelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa o imovini lidera kosovskih Srba u Beogradu. Firma čiji su vlasnici Zvonko Veselinović, biznismen sa severa Kosova i Milan Radojičić, potpredsjednik vodeće partije kosovskih Srba Srpske liste, od 2015. godine koristi jednu od ekskluzivnih državnih zgrada u Birčaninovoj ulici u Beogradu, iako nema zaključen ugovor sa državom. Proizilazi iz odgovora koji je Radio Slobodna Evropa dalo društvo za iznajmljivanje nekretnina Dipos. Pripremila Nevena Bogdanović.
Hotelijerska firma Dolibel DOO, čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu. U zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama Dipos. Zadatak Diposa je da iznajmljuje više od 300 nekretnina na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu koje su prvenstveno namenjene za diplomatske potrebe i potrebe međunarodnih organizacija. Dipos u svom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sa firmom Dolibel nije imao zaključen ugovor o zakupu, kao i da objekat u Birčaninovoj bespravno koristi drugo preduzeće protiv koga su pokrenuti sudski postupci. U odgovoru Diposa, međutim, ne navodi se ime preduzeća koje neovlašćeno koristi prostorije u Birčaninovoj 27. Iako je Radio Slobodna Evropa u svom upitu tražio imena svih zakupaca na toj adresi, kvadraturu prostora kog država iznajmljuje, kao i kolika je mesečna cena zakupa. Umjesto toga, Dipos naznačava da je pravosnažnom presudom Privrednog suda naloženo iseljenje iz prostorija u Birčaninovoj 27. Dipos dalje u odgovoru za Radio Slobodna Evropa precizira da postupak iseljenja još nije okončan, pri čemu se ponovo ne imenuje firma koju je trebalo iseliti. A na objektu u Birčaninovoj 27 između ostalog stoji tabla da se upravo tu nalazi sedište firme Dolibel, a na toj adresi je firma registrovana i u Agenciji za privredne registre. Podaci agencije pokazuju da je firma Dolibel ćerka firma preduzeća Inkopis Ćuprije. Inkop je osnovao Dolibel u maju 2015. godine, a vlasnici Inkopa su braća Zvonko i Žarko Veselinović i Milan Radojičić. Firma Dolibel se prema podacima APR-a bavi hotelijerstvom i vodi hotel Grej na Kopaoniku koji se nalazi u podnožju žičare koja vodi ka Pančićevom vrhu. U internet bazi podataka katastra nepokretnosti stoji podatak da je firma Dolibel vlasnik parcele na Kopaoniku koja se prostire na 700 kvadratnih metara. Precizira se da na toj parceli na površini od 227 kvadratnih metara postoji jedan objekat koji se opisuje kao poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, te da je ta zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju. Ova zabeležba upisana je 30. maja 2017. godine. A ko su Milan Radojičić i Zvonko Veselinović? Milan Radojičić je potpredsjednik Srpske liste kosovske partije koja je bliska Srpskoj naprednoj stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Radojičića kosovske vlasti sumnjiče za umešanost u nerešeno ubistvo Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ivanović je ubijen u Severnoj Mitrovici 16. januara 2018. godine. Radojičić je izbjegao hapšenje na Kosovu u novembru 2018. godine. U Srbiji je od tada viđen nekoliko puta i to na zvaničnim događajima, kao što je vanredna sednica Skupštine Srbije o Kosovu, koju je posmatrao sa balkona Skupštinske sale. Zvonko Veselinović je javnosti postao poznat tokom barikada na severu Kosova, organizovanih tokom 2011. i 2012. godine. Tada ga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda u tom delu Kosova. Pravosudnim organima u Srbiji i Radojičić i Veselinović poznati su od 2011. godine. Tada je protiv njih podignuta optužnica kojom su bili optuženi za prisvajanje 32 kamiona Hipo Alpe Adria Leasinga. Obojica su pravosnažno oslobođeni optužbi 2016. godine. Zbog nelegalnog iskopavanja šljunka Veselinović je u januaru ove godine osuđen na 2 godine zatvora, dok je Radojičić oslobođen optužbi. Ovo je međutim prvostepena presuda, to jest nije pravosnažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.